Βουστροφηθών, γιατί ο θαλασσινός άνεμος και η δροσιά της αυγής υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει κανένας. Βουστροφηδών, στο χωροχρόνο του πολιτισμού, με τον Γιώργο Καλιατζίδη.
Νίκος Παπαδόπουλος στις ρυθμίσεις των ήχων. Χρόνια πολλά, Δευτέρα του Πάσχα σήμερα, 20 Απριλίου. Και οι υπερενόβιες ελιές μας υποδέχτηκαν στην Αγγελάκη, στη θέση που βρίσκονταν πάνω από 30 χρόνια θα ρω οι Λεύκες, ή αλλιώς το δέντρο των Δημάρχων, μια και είναι το δέντρο που μεγαλώνει γρηγορότερα από όλα τα άλλα. Πέρασε και το Πάσχα, λίγα τα παρατράγουδα. Οι πολίτες έπραξαν το καθήκον τους, τώρα δουλειά της πολιτείας να φτιαχτούν, να συμπληρωθούν, να διορθωθούν όλα εκείνα που και λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης μπήκαν σε δεύτερη μοίρα. Κακώς. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δημόσιο σύστημα υγείας, οι κοινωνικές δομές, όπως το βοήθεια στο σπίτι, το να ξέρει για παράδειγμα κάθε δήμος που βρίσκεται και σε ποια κατάσταση είναι ένα μοναχικό άτομο, για παράδειγμα στην Απόλλωνος 13, όπου είναι και η πολυκατοικία, το σπίτι όπου μένουμε. Η έρευνα στην υγεία θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και όπου αλλού χρειάζεται να δοθούν χρήματα. Η υποστήριξη της παραγωγής σε κρίσιμους τομείς. Είδαμε τι γινόταν τις πρώτες ημέρες με τις μάσκες και τα αντισηπτικά. Αν είναι δυνατόν. Είναι πολιτικές ανάγκες πια, όπως φάνηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα Golden Boys, κυρίες και κύριοι, δεν έχουν εξαφανιστεί. Λούφαξαν. Λούφαξαν περιμένοντας τις καλύτερες μέρες για εκείνο, για να βγουν και πάλι στην επιφάνεια. Οι πολίτες έπραξαν το καθήκον τους, περισσότερο υπάκουοι από όσο περίμενε και ο πιο αισιόδοξος. Ναι, καλά, είχαμε και κάποιους δικούς μας πόντιους εκεί στο Κορδελιό, τεμέτερων που έστησαν κανονικό γλέντι στο δρόμο. Ουδέν σχόλιο. Χρόνια πολλά, του χρόνου καλύτερα. Η ιστορία κτίζεται συχνά με όνειρα. Στις δύσκολες μας στιγμές, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε στην προσωπική μας ζωή, είναι καλό για όλους να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Το πώς δηλαδή θα θέλαμε να είναι ο κόσμος και οι ζωές μας όταν οι δύσκολες στιγμές περάσουν, όταν οι ακτίδες φωτός αναδείξουν και πάλι τα τοπία και τις μορφές των ανθρώπων. Μια καινούργια αρχή σε ποια κατεύθυνση όμως. Μερικές από τις συντεταγμένες της έχουν ήδη διαφανεί. Αρκεί να καταγραφούν οι εμπειρίες, οι φόβοι και οι ελπίδες μας από τη μεγάλη κρίση και να διαμορφωθούν σε συμπεράσματα, όπως ότι είναι αναγκαίο ένα δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς εκπτώσεις, χωρίς την ποικίλη υπονόμηση του κύρους του, ακόμα ότι είναι απαραίτητο ένα κράτος αποτελεσματικό, υπεύθυνο, χωρίς τις γνωστές κομματικές του παθογένειες, έκδηλη επίσης φάνηκε ανάγκη να προστατευτούν οι αδύναμοι της κοινωνίας, ενώ οι πολυδιαφημισμένες οικονομικές απόψεις που δέσποσαν τις τελευταίες δεκαετίες στη λειτουργία των κοινωνιών έδειξαν όχι μόνο τα όρια, αλλά και την αναλυσία τους. Ας μην έχουμε όμως αυταπάτες. Όταν ο εφιάλτης περάσει, δεν θα αρκούν μόνο οι πολιτικές ανάταξης που διαφαίνονται ήδη στον ορίζοντα, ούτε τα τετριμένα οικονομικά μέτρα. Χρειάζονται νέες αξίες που θα εμπνέουν και θα ενώνουν. Η επανάκαμψη παράλληλα παλαιών αξιών που παραμέρισαν οι άνεμοι της εποχής, η σωστή παιδεία, η προσωπική ευθύνη, ο σεβασμός των άλλων πρέπει να γίνουν μέρος της ζωής μας. Με λίγα λόγια, μετά από την μεγάλη κρίση που ζούμε, μετά από κάθε μεγάλη κρίση, ένα reset, ένα είναι απαραίτητο. Μια επανεκκίνηση. Δηλαδή, σε θεσμούς, σε αξίες, ίσως και σε όνειρα. Γιώργος Γραμματικάκης, συνομιλία σε λίγο μαζί του. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Η επιλογή του τραγουδιού δεν ήταν τυχαία, για να υποδεχτούμε στην παρέα εδώ του 958 και του 102 και στην εκπομπή Βουστροφιδών τον καθηγητή, τον συγγραφέα, πρώην Πρίταν, πρώην Ευρωβουλευτή, τον Γιώργο Γραμματικάκη. Κύριε καθηγητά, χρόνια πολλά.
Μεγάλη μου χαρά που συνδέομαι με εσάς, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο και με την αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη.
Δεν θυμάμαι
και τις... δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Είναι γνωστή η έλξη που με εξασκεί η Θεσσαλονίκη και προσβλέπω πολύ γρήγορα να είμαι πάλι εκεί.
Θυμάμαι είχαμε μια μεγάλη συνομιλία, μια ώρα περίπου μιλήσαμε τότε για την αυτοβιογραφία του Φωτός, που είναι χρόνια βέβαια από τότε. Ήσταν, σας χάσαμε στην Ευρωβουλή μετά. Λοιπόν, αφορμή για αυτή την επικοινωνία είναι τρία κείμενα που γράψατε τελευταία στο Facebook, στην προσωπική σας σελίδα, στο πω έτσι. Το τελευταίο έχει να κάνει από την εποπτεία της ανθρωπότητας στην Ήττα της, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν είναι το τελευταίο που έχετε?
Αυτό είναι το τελευταίο, ναι.
Όπου εκεί κάνετε μια πολύ ωραία σύγκριση, θα πρέπει να το πούμε για τους φίλους ακροατές και να πούμε βέβαια και γιατί ακούσαμε και το τραγούδι προηγουμένως. Με ακούτε?
Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε καθηγητά, ναι.
Προσπάθησα να συνδέσω δύο μεγάλες στιγμές της ανθρωπότητας. Η μία ήταν όταν για πρώτη φορά προσγειώθηκε ένα διαστημόπλιο προς εδαφής και μάλλον στη Σελήνη, πριν από 50 παρακαλώ χρόνια, ούτε λίγα ούτε πολλά, και η διάσημη φράση του αστροναύτη Νίλ Άμστρονγκ ήταν: αυτό είναι ένα βήμα για τον άνθρωπο, αλλά ένα άλμα για την ανθρωπότητα. Από εκεί λοιπόν εγώ θεωρώ ότι το άλμα αυτό έμεινε μετέωρο. Γιατί ο κορονοϊός βρίσκει περίπου ανυπεράσπιστη την ανθρωπότητα, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει αν θέλετε ορατό τέλος και η χαρακτηριστική σκηνή είναι από μια καινούρια εποπτεία της ανθρωπότητας που είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Για όσους από τους ακροατές σας δεν το ξέρουν, παρόλο που είναι ορατός συχνά στον ουρανό ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, αυτός κινείται σε 400 χιλιόμετρα ύψος και κάνει περίπου 16 φορές την περιφορά της γης την ημέρα. Δηλαδή βλέπουν οι αστροναύτες εκεί δεκάδες ηλιοβασιλέματα και ανατολές του ήλιου. Το καταπιστικό λοιπόν και το πολύ πικρό είναι ότι αυτοί οι αστροναύτες του διαστημικού σταθμού όταν βγήκαν από την καραντίνα τη δική τους μέσα στον σταθμό υποχρεώθηκαν σε μια καινούργια καραντίνα φυσικά στη γη, προς εδαφίστηκαν στη γη και αυτή η καινούργια καραντίνα είναι πολύ πικρή διότι δεν τους επιτρέπεται ούτε να δουν τους δικούς τους ανθρώπους ούτε να κάνουν τις χειραψίες, τα γνωστά μέτρα που λίγο πολύ εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτός λοιπόν είναι και ο τίτλος του κειμένου μου, από την εποπτεία της ανθρωπότητας στην ήττα της. Είναι μια μεγάλη ήττα για την ανθρωπότητα, κανείς δεν ξέρει αν μπορούσε να προληφθεί ή όχι. Κανείς δεν ξέρει αν έπρεπε να είναι πιο, αν θέλετε, δραστικά τα μέτρα, αλλά ένα είναι φανερό, ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου, η Ελλάδα είναι μια μικρή εξαίρεση, καλή εξαίρεση, τα νοσοκομεία βρέθηκαν τελείως απροετοίμαστα για αυτή την πανδημία, για αυτή την τραγωδία. Προσπαθώντας λοιπόν να συνδέσω αυτά τα γεγονότα, προσπαθώ επίσης να οραματιστώ μια ανθρωπότητα που η συνεργασία θα διέπει τη σχέση μεταξύ των κρατών, που δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα, όλα αυτά τα όνειρα, που θα καταπολεμηθούν οι ανισότητες και έτσι φτάνω στο τέλος αναφερόμενος στην Ελλάδα και ευελπιστώντας ότι σε αυτή τη νέα ανθρωπότητα και η Ελλάδα θα έχει μια ισχυρή παρουσία. Αυτό είναι η θέληση όλων μας και ελπίζω να το δούμε πραγματικότητα.
Κύριε καθηγητά, θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο Διεθνής αυτός Διαστημικός Σταθμός είναι σύμπραξη πολλών κρατών, δηλαδή δεν δημιουργεί ενός κράτους και μόνο, το οποίο επισημαίνεται μέσα στο κείμενο σας.
Όχι, ίσα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες η πρώτη του φάση, και σιγά σιγά πολλά κράτη της ανθρωπότητας και ισχυρά μάλιστα, ανάμεσά τους η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Ευρώπη στο σύνολό της με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό του Διαστήματος. Είναι λοιπόν εντυπωσιακό και μάλιστα η καινούργια, αν θέλετε, προσεδάφιση των αστροναυτών στη Γη έγινε με το ρώσικο διαστημόπλιο, το Σογιούζ. Προσγειώθηκαν κάπου στο Καζακστάν, αν θυμάμαι καλά, και από εκεί βέβαια ο καθένας πήγε στη χώρα του. Γιατί οι καινούργοι αυτοί αστροναύτες που έφτασαν στη Γη ήταν 3 στον αριθμό, οι άλλοι 3 έμειναν στο σταθμό.
Ωστόσο, κύριε καθηγητά, υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα στην Ολυπόδηση. Από τη μια έχουμε μια μεγάλη συνεργασία για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και από την άλλη έχουμε μια απουσία συνεργασίας ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Το λέτε πολύ σωστά και αυτό δείχνει και τις αδυναμίες της ανθρωπότητας. Το άλμα που, όπως είπα, έγινε μετέωρο, έμεινε μετέωρο πριν από 50 χρόνια. Γιατί νομίζω τα αποτελέσματα θα ήταν τελείως διαφορετικά αν υπήρχε αυτή η διεθνή συνεργασία. Αλλά ό,τι ξέρετε, ακόμα και στο υγειονομικό υλικό υπήρξαν, αν θέλετε, αψιμαχίες μεταξύ των κρατών και καταγγέλθηκε ότι η Γερμανία υπέκλεψε μάσκες που προορίζονταν για αλλού. Ελπίζω να μην είναι όλα αυτά αληθινά, αλλά είναι γεγονός, το βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, ότι τα κράτη με μεγάλη δυσκολία συνεργάζονται μεταξύ τους. Μέσα στην Ευρώπη στην ουσία ακόμα δεν έχουμε ουσιαστικές αποφάσεις, έχουμε ψιές, έχουμε, αν θέλετε, θεωρίες. Αλλά αποφάσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο ιός και η πτώση της οικονομίας σε όλη την Ευρώπη δεν έχουμε ακόμα. Αυτό είναι ένα παράδοξο της ιστορίας, ας το πω, που δείχνει την εποπτεία της ανθρωπότητας από τη μια μεριά σε πολλά πράγματα, στη θεραπεία των ασθενειών, στην τεχνολογία, στην κατάκτηση του διαστήματος, στην επιστήμη, και ότι κάποια στιγμή, σε κρίσιμες στιγμές, η συνεργασία αυτή γίνεται αδύναμη, ανύπαρκτη και έχουμε την ήττα της ανθρωπότητας. Φαίνεται ότι η ιστορία της ανθρωπότητας είναι αυτό, μία συνεχής περιδίνηση ανάμεσα στις εποπτείες και τις ήττες. Γιατί η ήττα της ανθρωπότητας είναι και η αδυναμία της να ελέγξει τα πυρηνικά όπλα μέχρι τώρα, που ίσα ίσα τον τελευταίο καιρό αυξάνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των εθνών. Με παρασύρετε σε φλιαρία, αλλά
όχι, δεν σας παρασύρω,
να μην κουράζομαι τους απλαθέστες.
Δεν σας παρασύρω καθώς σε φλιαρία. Είστε, θέλω να αξιοποιήσουμε και την εμπειρία που είχατε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχω την εντύπωση ότι μετά την εμπειρία αυτή είστε και πιο αιχμηρός στα κείμενά σας. Κάνω λάθος?
Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Έζησα από κοντά την Ευρώπη και τις αδυναμίες της. Έζησα τα επιτεύγματα, αλλά και τη δυσκολία της να κινηθεί προς αυτό που ήταν εμάς, ας πούμε, των ανθρώπων που αγαπούσαμε την Ευρώπη, ο οραματισμός. Δηλαδή σε γρηγορότερες αποφάσεις, σε μια συνολική έτσι εικόνα για την Ευρώπη και κυρίως στην περισσότερη προσοχή για τον Ευρωπαίο πολίτη και λιγότερο για τα νούμερα και τις στατιστικές και τα Eurogroup. Βλέπετε, η Ελλάδα ειδικά είχε μια πολύ πικρή πείρα από την Ευρώπη, ενώ υπήρξε πάντα ταγμένη στην Ευρώπη, η Ελλάδα εννοώ. Δηλαδή σήμερα είναι φανερό ότι η μεταχείριση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπήρξε πολύ κατώτερη των περιστάσεων και δημιούργησε μεγάλα οικονομικά κενά στην Ελλάδα, από τα οποία δύσκολα ακόμα προσπαθεί να βγει, αλλά δεν τα έχει καταφέρει τελείως.
Και είναι και φυσιολογικό αυτό, με την αντιμετώπιση, με την αντιμετώπιση που είχε.
Ναι, και βλέπω και με τρόμο το τι μας μέλεται στα οικονομικά πια. Ναι. Ίσως ο ιός να φθήνει, όπως λένε, όπως είναι φανερό, αλλά απομένει μια οικονομία πολύ ευάλωτη και πραγματικά εκεί πρέπει να συμπλέψουν οι πολιτικές δυνάμεις για να έχουμε τις δυνατά καλύτερες λύσεις. Ελπίζω να αποφευχθούν οι παλιές εμφύλιες διαμάχες, το λέω και στο κείμενό μου αυτό, γιατί τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα.
Και επειδή υπάρχει και ένα αρωματικό στοιχείο στα κείμενά σας, θέλω να το συζητήσουμε ευθύς αμέσως μετά αφού το ακούσουμε, με ποιον σταθμό και ποιους σταθμούς είναι συντονισμένοι οι φίλοι ακροάτρια, οι φίλες ακροάτες και οι φίλοι ακροάτες. Κύριε καθηγητά, μείνετε στην γραμμή συνεχίζουμε τη συνομιλία μας για το οραματικό στοιχείο το οποίο καταθέτεται στα κειμένα σας.
ΕΡΤΡΙΑ, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, είμαστε συντεταγμένοι στην αυτοβιογραφία του Φωτός και αγγίζουμε την κόμη της Βερενίκης, Γιώργος Γραμματικάκης, συγγραφέας, καθηγητής, ομότιμος πια, με εμπειρία από το ΣΕΡΝ, από το άλλο πείραμα, το μεγάλο. Συνεχίζεται τον Νέστορ, πείραμα.
Όχι.
Ναι, σταμάτησε.
Το έφαγε και αυτό η οικονομική κρίση. Το κατάπιε.
Ναι, ναι.
Αλλά ξέρετε τι σκεφτόμουν όσον αναγγέλατε το...
ναι.
τις συντεταγμένες του σταθμού. Είναι λίγο τυχερό το ραδιόφωνο και επειδή εγώ ήμουν, αν θέλετε, το ξέρετε, λάτρης του ραδιοφώνου και είχα και την ευκαιρία από την Ευρώπη να το ακούω, να σας ακούω λόγω της τεχνολογίας, είναι το μόνο που δεν έχει θυγεί από τον κορονοϊό. Εύχομαι έτσι να μείνει, γιατί οι τηλεοράσεις με το ζόρε βγάζουν κάποιο πρόγραμμα αφού δεν επιτρέπονται επαφές, δεν επιτρέπονται κοντινές αποστάσεις. Εσείς το ραδιόφωνο, η φωνή για την ώρα είναι ελεύθερη.
Κρατάμε.
Είναι μια ουσιαστική παρατήρηση που ελπίζω να τονώσει το ραδιόφωνο που, όπως λέω πολλές φορές, είναι το αγαπημένο μου μέσο.
Ευτυχώς που σταμάτησε το πείραμα, Νέστορ, γιατί σας είχα ρωτήσει αν θα συλλάβετε ένα νετρίνο, τι θα γίνει, θα το αφήσετε ελεύθερο ή θα το εχμαλωτήσετε.
Ναι.
Σχήμα λόγου.
Δεν ήταν ευτυχής η κατάληξή του, αλλά θα έλεγα σε ένα βαθμό ήταν αναμενόμενη, αφού η Ελλάδα μπήκε σε αυτή την περιπέτεια των μνημονίων και της οικονομικής αδυναμίας.
Μπορεί να επαναλειτουργήσει το σχέδιο αυτό με το πείραμα, κύριε καθηγητά? Ο καθοδικός αυτός ο Λίνας υπάρχει, έτσι?
Η ιδέα του ήταν πολύ σπουδαία και αναγνωρισμένη από τους ερευνητικούς συντρόφους του πειράματος. Σε ένα βαθμό το πείραμα συνεχίζεται, αλλά στην Ιταλία. Ελπίζω η Ελλάδα να βρει τον τρόπο να συνδεθεί και στο μέλλον. Δηλαδή η Ιταλία δοκιμάζει και αυτή με υποβρύσιες κατασκευές να συλλάβει τα νετρίνα. Αυτή ήταν η βασική ιδέα της Πύλου.
Αυτό στην Πύλου...
Τα νερά της Πύλου ήταν ιδεώδη. Και όλη η τοποθεσία ήταν ιδεώδης. Εγώ πάντα ελπίζω, αλλά βλέπετε έπεσε η νέα αυτή η τραγωδία του κορονοϊού, ότι οι νεότεροι Έλληνες επιστήμονες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο πάρα πολύ καλοί θα βρουν τον τρόπο να συνεχίσουν αυτό το σπουδαίο πείραμα.
Σε ένα από τα κείμενά σας γράφετε «Η ιστορία χτίζεται συχνά με όνειρα». Ποιο είναι το δικό σας όνειρο για το μέλλον, για το αύριο, γιατί κάνετε κάποιες επισημάνσεις πολύ ουσιαστικές?
Νομίζω ότι όσοι έχουν την τύχη, την ατυχία να διαβάζουν τα κείμενά μου βλέπουν εύκολα τι οραματίζουμε για το μέλλον. Μια Ευρώπη πρώτα-πρώτα, τη γειτονιά μας δηλαδή, μια Ευρώπη θα έλεγα με διαφορετικές συντεταγμένες, πιο κοντά στους πολίτες της, πιο κοντά στη συνεργασία, στο περιβάλλον τα πάει πολύ καλά στην, αν θέλετε, στην αντιμετώπιση της κρίσης του περιβάλλοντος. Αλλά αυτό που λείπει στην Ευρώπη είναι η κοινή πορεία. Είναι 27 έθνη και αυτό κάνει τις διαδικασίες πολύ πιο δύσκολες. Και αυτός ο οραματισμός μπορεί να επεκταθεί, γίνεται πολύ πιο δύσκολο βέβαια, σε όλη την ανθρωπότητα, που είναι απίστευτο. Μετά από 2 παγκοσμίους πολέμους, έχουμε ακόμα πολέμους εδώ και εκεί. Συχνά απειλείται και ένας τρίτος πόλεμος. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εμφύλιες διαμάχες. Υπάρχει ένα καλό σε όλη την ανθρωπότητα, ότι τα περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα, τα δικτατορικά καθεστώτα εκλείπουν σιγά σιγά και κάποια μορφή δημοκρατία υπάρχει. αλλά οι κίνδυνοι, όπως λέω και στα κείμενά μου, είναι πολύ ορατοί. Είναι πρώτα-πρώτα η κλιματική αλλαγή, ενώ τώρα πια για όλη την ανθρωπότητα. Είναι ο κορονοϊός που δεν ξέρουμε τι εξελίξεις θα έχει και δυστυχώς είναι και οι κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες παραμένουν, είναι βαθιές και δημιουργούν τα φαινόμενα που συχνά ζούμε, τα τραγικά φαινόμενα της μετανάστευσης, της προσφυγιάς, εκατομμύρια δηλαδή ανθρώπους να ψάχνουν απελπισμένοι για μια καλύτερη ζωή. Αν η ανθρωπότητα δεν αγγίξει αυτά τα προβλήματα, δεν λέω να τα επιλύσει, αλλά αν δεν δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη μεριά των ισχυρών κρατών κλπ, τότε το μέλλον της ανθρωπότητας είναι δυσίωνο. Ελπίζω να μην τη ζήσω με αυτή την εποχή και τα πράγματα μετά, ειδικά την κρίση του κορονοϊού, να αρχίζουν σταδιακά αλλά σταθερά να βελτιώνονται.
Και έχετε επίσης μια επισήμαση που μου κάνει εντύπωση, πως μια άλλη δύναμη γράφεται αναδύεται κυρίαρχη ειδικά στον 20ο αιώνα, η επιστήμη.
Ναι, ναι. Ο 20ος αιώνας είναι ο θρίαμβος της επιστήμης, πραγματικά. Και μάλιστα φαίνεται περίεργο στους ιστορικούς, γιατί αρχές του 20ου αιώνα πίστευαν πολύ σε όλο τον κόσμο ότι τουλάχιστον η φυσική έχει κλείσει το κύκλο της, είχε κάνει τις μεγάλες ανακαλύψεις με τον Μάξουελ, τον Εύτονα, και όμως στην ουσία τον 20ο αιώνα αρχίζει ο πραγματικός θρίαμβος της φυσικής, με την ανακάλυψη της κβαντικής μηχανικής, με τη διαστημική φυσική, με την έρευνα του διαστήματος και της δημιουργίας του σύμπαντος. Νομίζω τα βήματα που έκανε η επιστήμη των 20ου αιώνα είναι πράγματι απίστευτα. Και πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με την καλυτέρευση της ανθρώπινης ζωής. Πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι ανακαλύψεις της επιστήμης για την ίδια μας τη ζωή, όσο και αν καμιά φορά είναι αρνητικές αυτές οι ανακαλύψεις. Δηλαδή πολλές φορές η επιστήμη έχει, όπως ο Ιαννός, διπλό πρόσωπο. Καμιά φορά, όπως είναι η πυρηνική ενέργεια, είναι σε θέση να βλάψει. Στο σύνολό της όμως βοήθησε την ανθρωπότητα να ξεφύγει από μια πεπατημένη έτσι οδό και να ψάχνει σήμερα στα άστρα, να ψάχνει, ελπίζω εκεί να πετύχει τις αιτίες του ιού, να βελτιώνει την ανθρώπινη ζωή και να οραματίζεται, αυτό είναι το καλό της επιστήμης, ένα καλύτερο μέλλον.
Πιστεύετε ότι στην διαδικασία της επανεκκίνησης, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό από εδώ και πέρα όλοι θα κουβεντιάζουμε και θα συζητάμε το πώς θα γίνει και με ποιους όρους, πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία?
Είμαι απολύτως πεπισμένος γι' αυτό. Θα σας κάνει εντύπωση η βεβαιότητά μου. Και οι λόγοι είναι απλοί. Φαίνεται ότι καταρχήν η Ελλάδα είχε μια επιτυχία στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, που δεν ήταν καθόλου εύκολη και ελπίζω έτσι να παραμείνει. Ελπίζω ο επόμενος μήνας δηλαδή να σημάνει το τέλος αυτής της τραγωδίας για την Ελλάδα. Έχει όμως και ένα άλλο πλεονέκτημα η Ελλάδα που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι έχει πολύ ισχυρό επιστημονικό δυναμικό, κυρίως έξω από τη δική της επικράτεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άξιοι επιστήμονες και καθηγητές και μέλη των ερευνητικών ιδρυμάτων. Αλλά είναι εντυπωσιακό, νομίζω το νούμερο είναι ότι η Ελλάδα έχει τριπλάσιο κόσμο σε, θα έλεγα, κρίσιμες θέσεις της έρευνας σε όλο τον κόσμο. Προσέξτε, από αυτό που θα περίμενε κανείς από τον πληθυσμό της. Αυτό λοιπόν είναι ένα τρομερό αδυναμικό. Το βλέπουμε και σήμερα στον κορονοϊό, πως οι διαπρεπείς γιατροί, ερευνητές, βιολόγοι ζουν και βιώνουν τα ξένα επιστημονικά ιδρύματα, κυρίως λόγω της κρίσης που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Εάν λοιπόν η Ελλάδα έστω εκμεταλλευτεί ένα μέρος αυτού του δυναμικού, θα έχει μια πολύ πιο ριζοσπαστική πορεία προς αυτό που λέμε προς το μέλλον, το δύσκολο μέλλον. Δεν ξέρω αν αυτό γίνει, εγώ το εύχομαι. Επαναλαμβάνω, οι περισσότεροι επιστήμονες να βρουν τις κατάλληλες συνθήκες και να γυρίσουν στην Ελλάδα, αλλά και αν δεν επιστρέψουν, η παρουσία τους και η συμβολή τους μπορεί να είναι πολύτιμη από εκεί που βρίσκονται. Και αυτό το ζούμε και με την μεγάλη τραγωδία του κορονοϊού που μας απειλεί, μας έχει φοβήσει και δόξα τω Θεώ λέω ότι πάμε καλύτερα από άλλους.
Η ιστορία λοιπόν κτίζεται συχνά με όνειρα αλλά και με πράξεις. Περιμένουμε τις πράξεις από εδώ και πέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γραμματικά, για αυτή την επικοινωνία.
Περιμένουμε τις πράξεις γιατί είναι οι μόνες που δικαιώνουν τα όνειρα, αλλιώς μένουν όνειρα.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
Πολύ χάρηκα τη συζήτησή μας. Σε όλους τους φίλους εκεί να πούμε τα χρόνια πολλά.
Να είστε καλά. Ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε, τα όσα ακούσατε από τον Γιώργο Γραμματικάκη, μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα του στο Facebook. κείμενα που θέτουν προβληματισμό τουλάχιστον. Μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί με όλα αυτά, δεν έχει σημασία. Απλά σε αυτή την επανεκκίνηση που όλοι αναμένουμε και η οποία θα γίνει και δεν ξέρουμε ποιους όρους θα γίνει κάποια στιγμή για να ξαναδούμε όλες αυτές τις αξίες με τις οποίες γεμίσαμε τα χρόνια μας και τις οποίες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε, τα κείμενα αυτά βοηθούν. Δεν είναι μόνο αυτά τα κείμενα. Στις παλιότερες εκπομπές είχαμε αναφερθεί και σε άλλα κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο. Τις εκπομπές μας συνηθίζουμε στην εκπομπή Ουστροφιδών, συνεχίσουμε να κλείνουμε ουσιαστικά την συζήτηση μαζί σας, αυτή την επικοινωνία, εξορκίζοντας τον κορονοϊό με ένα ποίημα. Η Αρχοντούλα Διαβάτη είναι η προσκεκλημένη σήμερα, μέσω τηλεφώνου βεβαίως, με ποίηματα και πεζά που έχει καταθέσει μέχρι τα τώρα. Κυρία Διαβάτη, μας ακούτε?
Ναι, κύριε Καλλιτζίδη.
Χρόνια πολλά.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά στους Ανέλη.
Λοιπόν, τι έχετε επιλέξει να διαβάσετε για να, έτσι, να αλλάξουμε και το κλίμα, ας το πω?
Ναι, ένα πεζοποίημά μου θα διαβάσω.
Από που είναι αδημοσίευτο, έχει δημοσιευτεί κάπου?
Αδημοσίευτο, δεν έχει γίνει βιβλίο.
Ωραία, σας ακούμε.
Στο καθαρτήριο της καραντίνας. Κλεισμένο στο διαμέρισμα και αποξενωμένος, να είμαι αντιμέτωπος ενώπιο με τον εαυτό μου. Δεν είναι δάκι κόλαση. Έχω βιβλία και μουσικές, τηλεόραση και προγράμματα και χρόνο. Άπλο το χρόνο δικό μου τώρα. Υπό επιτήρηση να μείνω, να σκεφτώ ποιος ήμουν και που πήγαινα. Είναι ο ιός απ' έξω κι εγώ μέσα. Ακροτηριάζει τη ζωή, με ευνουχίζει. Μα εγώ, με ένα αόρατο βραχιόλι, ελεύθερος να τριγυρνώ στον οριοθετημένο χώρο μου, μέσα στη μιζέρια και να πληκτρολογώ, πάντα αποστάροντας μια εικόνα μου ευημερίας. Μόνο οι αλγόριθμοι με ξέρουν. Στοιχηματίζουν για τις αντοχές μου, την ενοχή και το θυμό μου, την πλήξη και το φόβο μου. Αυτό ήταν.
Και Διαβάτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Χρόνια πολλά.
Να ευχηθώ, ήθελα κι εγώ στις ακροάτριες και τους ακροατές του ραδιοφώνου καλή δύναμη και αντοχές, μέχρι να βγούμε στο φως και να ονειρευτούμε πάλι.
Τις χρειαζόμαστε αυτές τις αντοχές. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια χαρά σας.
Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω. Τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω παρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα βαθιά. Ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω παρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό.
Ξέρετε, κύριε, κάποια στιγμή για κάποιο λόγο συναντάς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σου προτείνουν, για παράδειγμα, ένα βιβλίο και ανακαλύπτεις μέσα από και ένα καινούριο κόσμο. Αυτό συμβαίνει και συνέβη στη Λέσχη Ανάγνωση, σε 3, όπου εκεί κάποια στιγμή, πρέπει να ήταν Νοέμβριος, ναι, 28 Νοεμβρίου του 2018, μας πρότεινε να διαβάσουμε η Ρούλα Τσολακίδου το βιβλίο «Ένας γέρος που διάβασε ιστορίες αγάπης». Εγώ τον συγγραφέα Λουίς Σεπούλβεδα δεν τον είχα διαβάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά ανοίχθηκε μπροστά μας ένας κόσμος καινούριος. Έτσι μάθαμε λοιπόν και την ιστορία αυτού του ανθρώπου που έφυγε χτυπημένος από τον κορονοϊό την περασμένη εβδομάδα, την 5η διαβάζουμε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, την 5η 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ήταν η ανακοίνωση του Αθηναϊκού Πρακτορείου όπου μας λέει πως ο χιλιανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 70 ετών στην Ισπανία. Γνωστός λοιπόν για το βιβλίο του «Ένας γέρος που διάβαζε ιστορίες αγάπης», στα ελληνικά μεταφράστηκε σε μια πολύ μακάρι, πολύ έξοχη μετάφραση από τον Αχιλλέα Κυριακίδη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όπερα. Είναι συγγραφέας περίπου 20 μυθιστορημάτων. Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1949 σε μια πόλη βόρεια της πρωτεύουσας Σαντιάγο. Εντάχθηκε πολύ νέο στην Κομμουνιστική Νεολαία και μετά στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Εξαιτίας της ένταξής του σε αυτό, συνελήφθη το 1973 από το καθεστώς του στρατηγού Αγκούστο Πινοσέτ και έχει γράψει και βιβλία που αναφέρονται και σε αυτή την σκοτεινή περίοδο, όπως το βιβλίο του «Η τρέλα του Πινοσέτ». Εμείς τον αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι που ερμηνεύει χιλιανός ποιητής, τραγουδιστής, συνθέτης και θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο Βίκτορ Λίδιο Χάρα Μαρτίνεθ, ο οποίος και αυτός ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος υπέστη βασανιστήρα και δολοφονήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1973. Βλέπετε λοιπόν πως μέσα από αυτές τις τυχαίες συναντήσεις, όπως είπα προηγουμένως, σε αυτό που συνέβη και στη Λέσχη Ανάγνωση Ερτρία, συναντάς ξαφνικά κάποιους ανθρώπους, γνωρίζεις το έργο τους και αναρωτιέσαι και πως μέχρι τότε δεν τον είχες βρει μπροστά σου, δεν είχες διαβάσει κάτι τι το δικό του. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής Βουστροφιδών, έχοντας τις ρυθμίσεις των ήχων όλη αυτή την ώρα τον Νίκο Παπαδόπουλο, συντροφιά στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Καλιατζίδη. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 958. Αύριο στην εκπομπή θα έχουμε συνομιλία με την κυρία Κατερίνα Νάστα, η οποία είναι διευθύντρια στη βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Θα μας διαβάσει κλείνοντας την εκπομπή ο Τόλης ο Νικηφόρου ένα ποίημα του, εκλεκτός αυτός ποιητής της πόλης και της Ελλάδας. Και θα έχουμε βέβαια και την παρέμβαση του Γιάννη Τσολακίδη και του Δημήτρη του Μακρύ, το μετά σαν σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Βουστροφιδών. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
Por cantar, ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita. antiguas glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, de una lonja hasta el fondo de la tierra. Γιατί έχω πέσει χαμηλά, έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Έλα κοντά, κόσμο κρύψε, τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.
σε να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά φωτιά. Να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις,